Euskadiko egurraren elkartea da Baskegur, aurreko hilean presidente barria izendatuta, etapa barri bati ekin deutziela emondabe jakiten. Saila Olmos aukeratu dabe hain zuzen presidente barri izateko, zuzendaritza batzordean be aldaketak egindabez. Albiste da era berean egurraren herria Bosk Country kanpainiari amaierea emon deutziela, legution amaitu zan aurreko astean eta kanpaina oso arrakastatzua izan dela adierazi dabe. Oskar Azkara te daukagu geugaz, Baskegurreko zuzendaria da bera. Oskar, egunon?
Kaixo, egunon guztioi.
Saila Olmos izango da Baskegurreko presidente barria, datozen lau urteetan, Federico Saizen lekukoa hartzen dau berak, Saiz 2014 urtetik izan da alkarteko presidentea, zelangoa izan da bere agintaldia, Oskar, zer esango zeunke?
Bueno, guretzat oso importantea, ez? Azkenean, lehen mesa intersektorial de la madera de Euskadi, zeukan izena sektore osoa ordezkatzen zuen elkartea, Baskegur sortu zanean, Federico Saiz ja sartu zan lehendakari moduan, presidente moduan, eta, amabi urte izen dira, eta oso importanteak, ez? Azkenean, elkarte berria eta proiektu berriekin eta gaur egun Baskegurria beste izen bat hartu du eta sektorea azkenean ordezkatzen dozunean bai baso eta bai egurraren industria oso bat ordezkatzen danean amabi urtetan ni uste dut helburuak beteta, ez? Bereziki sektore osoa elkartu eta proiektu oso garrantzitsuenetan eta importanteetan landu, baina ez bakarrik sektoreko parte bat, baizik eta sektore guztia, ez? Baso jabetatik hasita badauzen enpresa edo industria guztiekin batera.
Esan dugunez, etapa barri bat hasten da orain, Saila Olmosegaz, azaldu iguzu hasteko bera nor dan eta zelango ibilbidea daukan orain arte alkartean?
Guretzat be oso importantea eta hasteko gu sektorean gizon eta mutil asko daude eta gure helburutako bat zan ere neskak eta andreak be bai sektorean dauz eta ordezkatze hori neska batek eitzia guretzat oso importantea, gainera bera enpresa baso kudeaketan lan egiten duen enpresa adierazgarri baten ordezkatzen du eta lan egiten du eta oso importantea eta proiektu berriekin lotuta eta basoan egiten ari garen proiektu berrien pertsona importantea eta oso adierazgarria, beraz ilusiokin eta proiektu berriekin hasten dugu berakin, pozik.
Etapa barri bat hasten dela adierazi dozue, zertan etorri daiteke aldaketea, bere berbaldian Olmosek esan eban basogintza eta egurgintza sektorearen rola indartzea izango dela bere helburua.
Azkenien erronka asko dauzkagu, ez? Bai sektorean, arlo diferente askotan, baina bai ikusten dugu bereziki, egurrak daukan imagina edo uste dut importantzia adierazgarria da, danak ikusten dute etorkizunera begira, ez? Bai gizakiak eta kontsumitzaileak ikusten dute egurraren apostua importantea dela eta produktu egurrezko produktuak imaginona daukie, baina asko kostatzen jaku sektore moduan kudeaketan egiten den edo lehen gai hori lortzeko egiten den aktibitatea positiboa eta importantea askotan lotzea produktuarekin kostatzen jaku, ez? Beraz oso importantea bertan mendian eta basuetan lan egiten duten enpresen papel importantia ezagutzera ematea eta balorean ipintzea, ez? Eta Saila azkenien egurraren ekoizpenan egiten duten papel importantea be bai, guretzat lehendakari izatea be bai, da modu batez erakusteko eta balorean ipintzeko sektoreko parte hori edo aktibitate hori. Beraz, haber kapaz garen lotzeko bai produktua eta bai basoan kudeak eta aktiboa egiten duten enpresak eta agenteak, hasitza baso jabeetatik, ba papel hori eta daukan importantzia ba ezagutera ematea eta balorean ipintzea.
Baso jabeak aipatu duzu orain, Oskar, eta esan behar dugu baso jabetza esku pribaduetan dagoala batez be, ezinbestekoa da, ezta, euren lana aipatzea, euren lana azpimarratzea.
Oso garrantzitsua azken batean. Bazuk esan duzu, bai Gipuzkun eta bai Bizkaian, basoa salaeran 165% pribatua da, hau Araban guzti saldatzen da, ez, 25% pribatua eta 75% publikoa, baina Bizkaian kasuan 165% pribatua da, eta beraien papela importantea, etorkizuneko gure basoak zaintzeko eta ez bakarri gainera egur hori lortzeko, ez, baizik eta daukan, bueno, zerbitzu ekosistemikoak, ze basoak gauza asko eskaintzen eta ematen dizkigu, eta dala modu bat, horrek, kudeaketa aktibo hori egin behar da moduan egiteko, ez, eta, bueno, gukor, gainera, aipatu dozu ere kanpaina, PFC Euskadi edo, ziurtagari hori bermatzen duena da, lehengai hori datorrela jasangarritasunan oinarritutako kudeaketa baten, oso importantea jabeen papela, eta gaur egun ikusten ari garen adibidez zuteak eta horrelako kalteak bermatzeko behintzet edo prebentzio lanek ondo indaizen, baso jabeen kudaketa oso importantea eta beharrezkoa.
Zenbateko parte hartzea deukie Baskegurren, horre zuzendaritza egitura horretan edo baso jabe pribaduek behartzen dabe parte, zenbatekoa da euren parte hartzea Baskegurren barruan?
Bai, azken batean, junta direktiba hori daukagu, ze hitz egin dugu lehendakariari buruz, presidentari buruz, baina gero junta direktiba dago, eta junta direktiba hortan, ezinbestekoa, subsektore edo, sektorearen parte guztiak ordezkatuta dauz. Hau da, subsektore bakoitzak industrialen transformazioan dauzen enpresak, ordezkari bat dauka, bigarren transformazioan ere papelerak ere eraikuntzan gurre eraikuntzan dauzen enpresak ere, hau da, baso jabeak ere euran ordezkaria daukate, eta da modu bat ere baliokate osoan dausena jenteak ordezkatuta egoteko elkarte bat, ez? Ezinbestekoa da, ezin da izan beste modu baten.
Gai bat baino gehiago ikutu dozuz, Oskar, eta guztiak landugurako geunkez, alde batetik garapen jasangarria aipatzen da, basogintzaren sektoreak asko lagundu leikela ekonomia deskarbonizatuago baterako transizioan, hori be azpimarratu gura dozu ez da?
Bai, hori, aipatu dozun kanpainan balorean ipini izan da. Ez daukagu Euskadi mailan eta Bizkaian ez daukagu lehen gairik kantitatean, egiteko deskarbonizazio hori egiteko edo aukera ematen digun lehen gai bakarra kantitatean egurra da. Kontutan eduki behar da, azkenean guk ez gabizela edozein merkatu da joaten, baizik eta egiten ditugun produktuekin handiko merkatuetara zuzenduta gauz, hau da, pakatxin edo enbalajera, egurre eraikuntzan, hau da, eraikuntza jasangarria egiteko aukera honena egurrarekin egitea da, pakatxina edo enbalajea hori usto kontsumitzaileak errez ikusten dute, ez, plastikora eta holako produktuetarako alternatiba, egurra beti, esaten dugunean egurra, baita ere egurretik datozen produktuak, papela, kartoia, eta oso importantea, hori azken batean, ez egiten badugu ere egitea bertako lehengaiekin, bertako produktuekin. Egurrarekin lantzea, zeozer, interesgarria da, jasangarritasunan oinarritutako kontsumo edo, ez? Kontsumo bat eitzeko, baina baira egizia, guk bertako lehengaiekin egiten dugula. Oso kilometro gutxitara, kudeatutako baso batetik datorren lehengaia, bertako industriarekin, kontsumoa bertako eginda, ekonomi zirkularra eta bertakoa postua da. Beraz, ba, bueno, deskarbonizazio horretan daukagun lehengai interesgarriena.
Eta orain aipatzen ari zaren guzti horren arira, albiste izan da egunotan, egurrezko babes ofizialeko etxe bizitzak egin direla, Bilbon, 8.500 bilbotarrek egindabe eskaerea, eta Bizkaiko beste promozio batzuetan be badabiz, mota honetako etxeak eraikitzen, ez da?
Bai, guk, a ber, gauza berri bat moduan ikusten dugu, baina, bueno, egurrera ikuntzak eta egurrera ikuntzari buruz gabizen nien hitz egiten, jendia, segurazki guri entzuten noin gabizen pertsonak, buruan daukate, ba, betiko baserri bat edo betiko etxe bat, ez? Kanadiatik etortzen diren etxeak, eta gaur egun olako etxe bizitzak egiten direnean, olakoak ez beste etxe bizitza bateri buruz hitz egiten gabiz. Hau da, betiko, bueno, ba, 8-9 solairuko etxeak, ba, egurrezko, baina produktu oso edo soluzio konstruktibo oso diferenteekin gabiz hitz egiten. Hau da, zeletia, egur laminatua, eta batzutan egurra gaina ez dela ikusten, ez? Baina jasangarritasunan oinarritutako ba, modelo konstruktibo edo erekin bada, eta oso modernoa, teknologikoa, eta, bueno, ba, gaur egun batzutan pentsatzen dugu berria dela, eta baina ja urte asko, ja oinarbin, Hondarribin lehengoko eraikina ja bizezak egin zuen 10 urte baino gehiago, eta, bueno, ba, Europara goia zenien, Europa erdialde edo iparraldera, ba, olako eraikin pilo bat ikusten dira, eta, bueno, ja, errealitate bat da, eta etorkizuna, azken batean, ze ez da bakarrik material baten aldaketa, baizik, eta preindustrializazio, edo, bueno, ba, eraikina egiteko, ba, modelo oso diferentea eta teknologikoa.
Uhum. Udan gagoz, baso zuteak be aipatu dozuz, Oskar, albiste egunotan Almerian gertatu dana, egin behar deutzudan galderea. Hemen olakorik gertatzeko zenbateko arriskua daukagula esango zeunke?
A ber, arriskua beti dago, ez? Azken batean guk ezin dugu ziurtatu zuteak ez ditugu laukiko. Azken batean, bueno, ba, aukerak beti dauz, eta hori horren gainean, eta, bueno, ba, beti daukagu gainean, ez? Eta beti horregaitzik, ba, bueno, oso ondo antolatuta egon behar gara. Guk bai bermatzen duguna da, lehoko gauzia, apostua da, kudeak eta aktibo bat eukitxia, basoak kudeatu egin behar dira, eta kudeatu behar dira era jasangarri baten. Beraz, ikusten gabizena, estatu mailan gertatzen diren, ba, bueno, zutean jaundietan, beziki ikusten gabizena da, ze batzutan ez tabaida da espeziari lotutako, bueno, ba, arazuak, eta guk ikusten duguna da, kudeatuta dauzen basuak, bueno, prebentzioa egiteko modu bat dala, eta daukagun aukerak edo, bueno, egoeria, arrisku gutxiagoa dala, hori lehengoko gauzia. Ze ikusi izan dugu, estatu mailan, ba, zuteak, zute fuerteak edo gorrak gertago izan dizen lekuetan, batzutan, 11-12 bider gehiago biomasa zeukaten. Kudeak eta ez badozu eitzen, gau, biomasa azken batean, gero da erre ingo dana, ez? Orduan, kao zuteak dauzenien ere, baya, ba, gogorrauak eta handiagoak dira, kudeak eta ez dan egin baso horretan. Gero beba, itzaltzeko modua ez da berdina, kudeatutako baso baten, ze pistak garbi dauz, zuhiltzaileak sartu aldiez, prebentzio lanak importantea dira, baina gero beba, zutea gertatzen danean, kudeatutako, ondo kudeatutako baso baten, itzaltzeko aukera askoz ere handiagoak dauzkagu, ez? Eta hirugarren esango nuke ere, bueno, dauzkagun, bueno, gero itzaltzeko bai, medioak edo aukerak, ez? Hemen lan asko eitzenak koordinauta gauz, bai sektore pribatua eta administrazioak, kasu honetan foru aldundiak. Foru aldundien arteko ere, gureko nahiuke azpimarratu daukien elkarlana, zutak egon direnean oso txikiak izan dira, azkar itzali dira. Eta, bueno, ba, danan ondorioz, hau da, prebentzio lana, ze, bueno, ba, kudeak eta aktiboa eta jasangarria egiten da, gero, itzaltzeko aukerak euki izan ditugulako, eta medio potenteak euki izan ditugulako, gaur egun, ba, daukagun rekorra, da zute, bueno, ba, aspalditxik ez dugu euki zuterik, eta gondirenien, ba, txikiak izan dira, estatuak izan diren, ba, konparatuz, ez? Zendienakin konparatuz, beraz, ez gauz libre, bai dauzkagu medioak, eta jarretxu behar dugu apostu egiten sektore aktibo bat, eta jasangarriakin, eindako kudeaketan oinarritutako, ba sektore bat daukagulako, ez? Eta hori da,
bai, zelan edo alan, zeu zelan prebenidu daitekez, besteak beste, basoa garbi manteniduta, ez da?
Bai, eta kudeak eta aktibo azkenean, bai. Dana gauza berdina da, ez? Konsumitzen badugu egurrezko produktuak, bertako produktuak, bertan, industrien egin diren enpresekin, bai, laguntzen duguna da, basoan kudeak eta hori aktibua eta baso jabetatik hasitza, ez? Ba errentagarritasun bat eukitzen eta dana batera doia, ez? Eta hori kudeak eta aktibua eta jasangarria itzen bada, ba baso batzuk eukiko ditugu. Hombre, zute bat euki aldozula, gu libres gauz, baina bai da egisa, egunen baten baldin badau, bermatu baleikegu, ba, txikiago izango dala, eta gero, bueno, kao, medioak euki behar dira bebai, ba, erantzuna itzaltzeko eta asko zere azkarragoa eta onagoa izan daixen.
Oskar, aipatzen da, zuteak areagotzeko, zuteak areagotzea ekarri dauan aldaketa klimatikoa dala, ez dakit alde hori zelan ari zarien lantzen Baskegurren, aldaketa klimatikoaren adinot?
Bueno, hori errealitate bada, hori ikusten gabizen arazo bada, eta uste doia, bueno, lehen erberaz esaten dana negazionista, ez edo,
bai.
Bueno, hori nahiko ja argisa da daukagun aldaketia, ikusten gabiz temperatura aldetik, eta daukagun eguraldia aldaketaren hori nahiko argia da, eta hori bebai guk ikusten gabiz basuan, ez? Gure betiko espezietan, nahiz eta oso zabal autoktonoak izen edo koniferak izen, ikusten gabiz ez ja bakarrik, esan dugun zuteen arazua, baizik eta bebai, osasun aldetik ere, basuan eta zuaitzak, pertsonak moduan, euran babesak daukie, ez? Gu pertsona dauzkagu moduan, eta bai ikusten gabiz, estres hidriko edo, temperatura hain altuak dauzkagunean, eta garai baten euria ez badu egiten, estres bat, zuaitzak dauka estres hidrikoa deitzen dana, eta hor bebai, beraien defentsan babesa jausitzen da, ez? Jeisten da asko, eta hor, zuten arriskua handi xaua, eta bebai, bai onguak eta xilofagoen atakia ukitzeko arazo handi xaua. Hori aldatzeko ez da erresa, guk, resiliencia edo, bertan egokitzeko aukera bai eman behar diogu eta hori gabiz lantzen, hor lan diferentiak dauz, alde batetik, espezien ikerketa, ikusteko abertzein izango da, etorkizunean eukiko dugun espezie egokiena, eta bestalde batetik ere, inbior duguna da, eta neikerrekin, eta olako erakundeekin lanian gauz, etorkizunean espezie resistenteago batzuk eukitzen, hobekuntza genetikuan landuta edo beste espeziekin lantzen, etorkizunara begira, zein izango dan espezia hobeto egokituko dana aldaketa hauei. Zein ikusten gabiz, aldaketa oso azkarra dala, eta suabe egokitu biko da, eta etorkizunean eukiko dugun aldaketain fuertiena, bai temperatura aldetik, eta bai uraren faltara ara.
Egurraren herria, Bosk Country kanpainia be amaitu dozuela aipatu dugu, legution amaitu zan aurreko astean, Euskadiko baso eta egur sektorearen kudeaketea eta balioa herritarrengan aurreratzea izan da helburua, 115.000 hektareara heltzen da gure basoen azalerea, askundia izan da, 2004 urteko datuak azalderatuta, kanpaina ibiltaria izan da, ia 9.000 bizitari jaso dauz, balorazio positiboa egiten dozue kanpaina honetaz, Oskar?
Bai, oso positiboa. Azken batean, oso kanpaina potentea, ze kanpaina honen atzean, sektorea dago, baina baita hiru foru aldundiak eta Eusko Jaurlaritza, eta unitate mugikorra bat eduki izan dugu, ja bigarren edizioa, baina, bereziki gure helburua da, gizarteari zabaldu, gaur egiten edo oraintxe bertan egiten abiena ez, ba, sektorea ezagutarazi edo balorean ipini, ze garrantzitsua diezen, ba, alde batetik baso jabeak, baina baita ere, baliokate osoan egiten duten parte diren agente guztiak, eta lan egiten duten guztiak, eta bueno, kanpainari buruz bebai, ni gureko neuke bebai, adierazi parte oso importante bat, publikoa, ez? Bai da egizia, 140 igo dugula bizitarien parte horretan, baina bereziki gureko neuke adierazi, importante ere, publiko, ze publiko mota edo nori zuzendu garen, ez? Eta hor, ba, bueno, jende gaztiari zuzendu gara, bereziki, bueno, ba, 18 urte baino gazti hauei, baina txikisen erik, gaina horretarako sortu gendun, ba, nupi marraski biziruneko pertsonai bat, ze bebai oso importantea nola zuzentzen garen, ez? Eta mezu hauekin, eta oso pozik, ze bereziki, ba, bueno, ba, erdia baino gehiago, publiko hau izan da, eta, bueno, ba, jendea gainera mandoskun eritziza, eta, bueno, balorazioa, ba, oso positiboa, eta, bueno, ba, jarraitzeko goguakin, bai, ba, oso pozik.
Oso ondo, ba, Oskar eskertzen deutzugu, Bizkaia Irratian azaldu izana, Baskegurren barri emon izana, zuzendaritza barriaz, bizitzen ari garen errealidadeaz, eta kanpaina honen ganean besteak beste kontu gehiago bea aipatuko geunkez, baina denborea agortu jaku, eskerrik asko Oskar, egun ona izan daizula eta beste batera arte.
Ba, berdin eta eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.
Bizkaia Irratia.